O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Bugun Fransiyada siyosiy muhojiratda yashayotgan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Tolib aka Yoqubovning ozod nazari. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
Bir oydan ozroq vaqt qoldi, O'zbekistonda saylov bo'ladi, parlament saylovi va shuning uchun bugun sizdan parlament nima deb so'ramoqchiman. Faqat bu savolni sal orqaroqqa tashlab turamiz. Hozir esa shu kunning mavzulari. Bugun ma'lum bo'lishicha, bir oydan beri O'zbekiston hukumati Ukrainadagi o'zbekistonlik talabalarni O'zbekistonga qaytaryapti ekan, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga ko'chiryapti ekan ularni o'qishlarini. Buxorodagi oliy o'quv yurtlaridan biri tasdiqladi va o'sha manbani aytishicha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor ekan. Aftidan bu qaror maxfiy qaror. Bu nimani alomati? Balki to'g'ri qilayotgandir O'zbekiston hukumati Ukrainadagi talabalarni O'zbekistonga qaytarar ekan.
Nimagadir O'zbekiston talabalari hech bir omad kulib boqmayapti. Shu ayniqsa shu chet elga chiqib o'qishga ketgan o'zbekistonliklarga omad yurishmayapti. Bir azaldan shunaqa bo'lib kelyapti. Esingizda bo'lsa, shu 20-chi yillarni boshida O'zbekistondan Germaniyaga bir guruh talabalar jo'natilgan va shularni esir qaytarib olgan, O'zbekiston hukumati qaytarib olgan o'sha paytlarda. Ularning ichida juda katta zo'r mutaxassislar ham ko'p bo'lgan yoshlar orasida. Shularni katta qismi O'zbekistonga qaytib kelgan. Lekin shu Stalin repressiyasi davomida ularning hammasi otib tashlangan. Shulardan bir qismigina, kichkina bir qismi Turkiya shunga o'xshagan chet davlatlarda qolib ketgan. Bu O'zbekiston tarixida bo'lgan.
Siz o Stalin davrini gapiryapsiz endi hozir?
Ha, o'sha 20-chi yillar, 10-chi asrda 20-chi yillarda birinchi marta O'zbekistondan shu o'zbek talabalari chet elga jo'natilgani haqida gapiryapman. Ikkinchisi, mustaqillik boshlanmasdan sal ilgariroq bir guruh O'zbekiston talabalari Polshaga jo'natilgandi. Polsha universitetlarida o'qiyotgan edi. Ana bularni hammasini Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgandan keyin qaytarib oldi. Uchinchi tabiiy shu Islom Karimovning o'zini tashabbusi bilan O'zbekistondan katta bir guruh talabalar Turkiyaga jo'natilgan edi. Lekin keyinchalik o'sha Erk partiyasini raisi Muhammad Solihni Turkiyada yashayotganligi sabab qilib talabalar shu partiyaga moyil bo'lib ketmasin degan ma'noda ularni ham qaytarib olishdi. Shulardan faqat kichkinagina bir qismi Turkiyada chet ellarda qolib ketdi. Lekin juda katta qismi O'zbekistonga qaytarib olib kelindi. Shu narsa mana endi hozir Ukraina bilan bog'liq bo'lgan. Buni tushunish qiyin emas chunki
yo, men Ukrainadan talabalarni qaytarib kelayotganini so'rar ekanman. To'g'rimi, noto'g'rimi bu qadam deb so'radim-da sizdan.
Yo, endi albatta noto'g'ri qadam bu.
Noto'g'riligi nimada, Tolib aka? Balki mana Ukraina bilan Rossiyaning munosabatlari kundan kunga keskinlashib ketyapti. Ba'zi pessimistlar urush muqarrar degan gaplarni aytyapti. Ha, endi urush bo'lib ketsa o'zbek bolalar yerda o'qpoq deyib ketishi mumkin. Balki shuni o'ylayotgandir.
Birinchidan, urush bo'ladimi yo'qmi, hali uni hech kim aytib berolmaydi. Ikkinchidan, agar urush bo'lgan taqdirda ham u bir kun, ikki kun ichida Kiyevga yoki boshqa yirik shaharlarga yetib bormaydi. Uchinchidan, har qanday urush sharoitida o'sha urushayotgan tomon o'sha chet el fuqarolarini hayotini saqlab qolishga harakat qiladi. Ularni xavfsiz bir zonalarga vaqtincha jo'nattiradi yoki yurtiga qaytaradi. Ukrainada bunaqa narsalar bo'lgan emas. Eng asosiysi hozir o'zbek yoshlari Ukrainada bo'layotgan siyosiy o'zgarishlarni ko'zi bilan ko'rib turibdi. Bu yerda haqiqiy bir demokratik o'zgarishlar yuz beryapti. Ana shundan qo'rqyapti O'zbekiston hukumati. O yoshlar bunaqa narsani juda tez qabul qiladi. Agar O'zbekistonga ular qaytib kelgandan keyin albatta o'zini yaqinlariga, boshqalarga o'shada haqida ma'lumotlar beradi. Qandaydir ishlar qilishi mumkin. O'zbekiston hukumati har qanday cho'pdan qo'rqadi. Odam-ku bu. Cho'pdan ham qo'rqadi hatto.
Cho'pdan qo'rqadi desangiz, cho'p bilan bog'liq bir matal yodga tushib ketyapti.
Shu buni hech qanaqa bir tahlil qiladigan joyi yo'q. Ukrainadan O'zbekistonga qaytib kelinishi bolalarni. Yana faqat shu man yana afsuslanamanki, shu bizning o'zbek yoshlariga qanaqadir hozirgi ruschaga kelganda bir negiz yo'q. Omad kali qimmatida ular tugal yaxshi o'qib, o'zlashtirib, zamonaviy bilimlarga ega bo'lib, shu bilimlarini o'zini vatanida kelib tatbiq qilishga hech kim o'sha O'zbekiston hukumati yo'l qo'ymayapti. Shu afsuslanadigan joyi.
Xo'p, endi bas Ukraina bilan bog'liq bo'ldi birinchi mavzuyimiz. Shu o'rinda keling, kezi kelganda yana bir Ukraina bilan bog'liq boshqa bir voqeani ham eslaylik. O'tgan hafta oxirida O'zbekiston prezidenti Toshkentga safar qilgan Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti va ayni paytda tashqi ishlar vaziri Didye Burkhalter bilan uchrashdi va o'sha uchrashuvda xabarlarga qaraganda O'zbekiston rahbari Ukrainadagi mojaroni faqat va faqat muzokaralar yo'li bilan hal qilish kerak debdi. Endi juda olam shumul yangi gap emas. Muzokaralar bo'lish kerakligini aytish uchun biron bir mamlakatda prezidenti ham bo'lish kerak emas. Men sizdan shu munosabat bilan O'zbekiston rahbariyatini Ukraina bo'yicha tutgan pozitsiyasini tadriji to'g'risida so'ramoqchiman.
Endi hozir bitta narsa yuzaga kelyapti. Buni hozir hamma ham gapiryapti. Ayniqsa tahlilchilar buni juda ham yaxshi chiroyli qilib aniqlashyapti. Hozir endi o'sha Rossiyadagi avtoritar tuzumda ishtahasi ochilib ketdi hozir. Men bir maqola tarjima qilyapman hozir. Bir odam yozyaptida, biz deganda endi Rossiyani tushunyapti. Har 5 yilda urushadigan bir davlatga aylandik. Dunyo jamoatchiligini ko'zini oldida deb shunaqa yozyapti. Haqiqatda shunaqa. Buni Moldaviyada Dnestr bo'yi o'lkasi bor edi. O'shani Moldaviyadan chiqishiga aynan Rossiya armiyasi sababli bo'ldi. Rossiya parast odamlarini anaqasi bilan. Ikkinchisi mana Abxaziya, Janubiy Osetiya, Gruziya, hokazo mana shularda hozir Ukrainada mana urush boryapti Rossiya. Mana shu natijasida bir ishtaha ochilib ketavergandan keyin yana albatta turgan gap siyosiy anaqalar bo'yicha asosiy markazlardan bittasiga aylangan Markaziy Osiyoga ham ko'z qaratiladi. Turgan gap. Mana kesir tarqagandan keyin nima uchun Rossiya o'zini 201 diviziyasini haligida olib qoldi Tojikistonda. Bu juda katta xarajat-ku. Lekin o'sha paytlardayoq o'sha Rossiyani asosiy boshqarib turgan maxsus xizmatlar shu narsani mo'ljallagan. U yillar qo'sha, 10 yillar qo'sha o'sha armiyalar bizga ish beradi degan mazmunda har qanday iqtisodiy qiyinchilikka qaramasdan o'shalarni hozirgacha saqlab kelyapti.
Shunday sharoitda O'zbekiston hukumatini Ukraina masalasida tutgan pozitsiyasini to'g'ri deb bilasizmi, noto'g'ri deb bilasizmi? Va umuman o'zi siz aniq tiniq pozitsiya ko'ryapsizmi?
Endi agar O'zbekistonda hukumatida bir insof, diyonat shunaqa bir narsa bo'lganda edi, ular to'g'ridan to'g'ri aytardi. Bu agressiya deb. Bu agressiya ko'rinib turgan narsa. Qrimni tortib oldi. Mana endi Ukrainani katta bir qismini ishg'ol qilmoqchi bo'lyapti. Balkim Ukrainani butun hammasini qo'zg'atayotgan bo'lishi mumkin.
Agressiya deb to'g'ridan to'g'ri aytgani yo'q, lekin to'g'ridan to'g'ri Kreml siyosatini ochiqdan ochiq qo'llab quvvatlagani ham yo'q. Insof bilan shuni ham tan olish kerak.
Endi muzokaralar yo'limidan hal qilish kerak degan narsani har qanday sharoitda aytishi mumkin. Bu odam adashmaydi. Lekin asosiy narsada nuqtalar bor. Bo'ladi o'sha har bir voqelikda.
Yo'q, men
ana o'shani aytish kerak. Aslida davlat rahbari ana o'shanga urg'u berish kerak. Lekin unga urg'u berayotgan yo'q.
Bahordagi ikkita bayonotida Tashqi ishlar vazirligi tili bilan qilingan bayonotlarda o'sha Ukrainani hududiy yaxlitligi tarafdorimiz degan gaplar aytilgan edi, Tolib aka. Esingizda bo'lsa.
To'g'ri, albatta bu gapni aytish shart edi, chunki shunday narsani mana masalan O'zbekistondan boshdan kechirish mumkin. O'sha narsalar O'zbekistonni ham boshqa tushishi mumkin. Shuning uchun bu gapni aytmaslik mumkin emas.
Yo'q, endi men bu mavzuni boshlar ekanman. Birinchi savol o'sha tadriji to'g'risida, pozitsiyani tadriji to'g'risida so'radim va kechagi gap Ukrainadagi masala muzokaralar yo'li bilangina hal qilinishi kerak deyilgan gapni o'sha bahordagi hududiy ahlitligi tarafdorimiz degan gapga agar qiyoslaydigan bo'lsak, o'zgarish bordek ko'rinyapti meni nazarimda. Bahorda sal qat'iyroq edi, endi o'sha qat'iyat yo'qolib qolgandek tuyulyapti-da. Shuning uchun shuni so'ramoqchiman sizdan. Men to'g'ri his qilyapmanmi uni?
To'g'ri his qilyapsiz, chunki mana yaqin kunlar ichida Putin Toshkentga kelishi kerak. Bu bejiz emas. Putin o'zicha hozir shunday og'ir sharoitda O'zbekistonga kelib ketavermaydi. Albatta buni orqasidan bir qandaydir narsalar chiqadi. Men hozir bu narsa deyishim qiyin, lekin buni oldinlayotgan odamlar bor Putin bekorga kelmayotganligini. Shuning uchun o'sha Karimovni hozir gaplarida ma'lum bir darajada chekinish borligi mana shu bilan bog'liq bo'lishi kerak.
Xo'p, endi saylov mavzuiga o'taylik. O'tgan hafta oxirida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda o'tadigan saylovga tinglovchiga eslataylik. Demak, 21 dekabrda bo'lib o'tadi saylov. O'zini kuzatuvchilar missiyasini, to'laqonli kuzatuvchilar missiyasini yubormaydigan bo'ldi. O'zbekistonga shunchaki bir mehmon tariqasida baholovchilar guruhi kelib ketadigan bo'ldi. Bu degani endi diplomatiya tilidan ko'pchilik tushunadigan tilga ko'chirsak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovni hali boshlanmay turib tan olmadi degani. Nimaga shundoq?
Endi mana xabaringiz bor, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston shu birinchi qatorida a'zo bo'lgan edi. Mana yaxshi esimda bor, shu Tojikistonda sobiq hali vafot etgan prezident Rahmon Nabiyev ikkalasi bitta samolyotga o'tirib Yevropaga borib o'sha hujjatlarga qo'l qo'yib kelgan edi. O'sha paytlarda munozara bo'lgan. Men uni juda yaxshi esimda bor. O'sha tashkilotga SSRdan chiqqan sobiq respublikalarni a'zo qilib olish kerakmi, yo'qmi degan mazmunda. Bir qism aytganki, yo'q, mumkin emas ularni yaqinlashtirish. Bu demokratik tashkilot. Ular avtoritar rejimdan chiqqan. Ular bizning oramizga kiradigan bo'lsa, o'sha bitta haligi buzoq hamma podani buzadi deganga o'xshab, bu tashkilotni obro'sizlantiradi degan edi. Ikkinchilari esa ularni tashkilotga olish kerak. Chunki biz sekin-sekin ularni demokratiyaga o'rgatamiz degan edi. Ana o'sha pozitsiyalarni birinchisi to'g'ri ekanligi hozir yaqqol bilindi. Hozir emas, ancha ilgari yaqqol bilindi. Chunki Solzhenitsinda bir gapi bor. Sovet sotsializmini islohot qilib bo'lmaydi degan. Haqiqatda biz hozir O'zbekistondagi, Rossiyadagi va boshqa joylardagi tuzumlar bu isloh qilinadigan tuzumlar emas. Ular o'zini aytganda turaveradi. Shuning uchun bu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini va odamlari hozir hafsalasi tamoman pir bo'lgan. Hech qanaqa foydasi yo'q. Agar masalan O'zbekistonga haqiqiy missiya yuboradigan bo'lsa, yuzlab odamlar kelishi kerak. Ular har bir viloyatda, har bir rayonda kuzatishlarni olib borish kerak. Bu juda katta xarajat degan so'z. Nima kerak bor O'zbekistonda umuman demokratiyaga hech qanaqa aloqasi yo'q bo'lgan bir tizimda shunaqa kuzatish olib borish. Shuning uchun bular o'sha oddiygina bir 5-6 odamni shu baholovchilar gruppasini yuborib qo'yadi bo'ldi. O'sha hech qanaqa ish qilmaydi.
Endi Tolib aka, shu saylov munosabati bilan saylov mavzusi ozod nazarda tez-tez tilga olinib turibdi va men yaqindan beri parlament nima degan savolga ham javob izlashimiz kerak ekan o'zi o'zbek jamiyati uchun, har holda bizni tinglovchilarimiz uchun degan fikr paydo bo'lib qoldi. Bir qarashda juda jo'n savolda parlament nima degan. Lekin men his qilib turibmanki, bu jo'n emas savol. Parlament nima o'zi?
Haqiqatda bu jo'n savol emas. Endi men gapni o'zidan boshlashim kerak. Tarixdan to'g'ri xulosa chiqargan xalqlardan bittasi inglizlar. Ular tarixni yaxshilab o'rganib qarasa, xalqni boshiga kelgan kulplarlar hammasi yakka hokimlik natijasiga bo'lib chiqqan. Qirollar, prezidentlar va hokazo. yakka hokimlikka hadya qilingan. Shuning uchun ular shu jamiyatni demokratik yo'llarda boshqarish uchun albatta ko'pchilik boshqarish kerak degan narsa bilan shu parlamentarizmni o'ylab topishgan. Ya'ni shu qandaydir bir tashkilot tuzish kerakki, o'shanda juda ko'p odamlar ishlasin va o'sha jamiyatni demokratik tamoyillar asosida, qonunlar asosida yashashga o'rgatsin. Mana shu narsa Angliyada birinchi marta Buyuk Britaniyada shu narsa tashkil qilindi. Endi aslida olganda ularni o'sha paytdagi realisi bo'yicha qonun endi butta murakkab narsa. Uni tushungan bor, tushunmagan bor. Lekin tushunadigan odamlar o'sha jamiyatni fikr-chikrini yaxshi biladigan odamlar bo'lishi kerak. Rivojlanish qayoqqa ketyapti va hokazo. Ha, bu narsalarni qonunda ishlatgan odamlar maxsus odamlar bo'lishi kerak. Ha, bular birinchi navbatda o'sha advokatlar, huquqshunoslar bo'lishi kerak. Lekin albatta endi jamiyatda faqat huquqshunos va boshqalar emas, juda zukko odamlar ko'p bo'lgan ilgari ham, o'sha vaqtlarda ham. Shuning uchun parlamentga birinchi navbatda huquqshunoslar, advokatlar deputatlikka o'tgan undan keyin shu haligi zukko ko'p narsani tushunadigan odamlar. Lekin o'sha zukko odamlar ham yuridik bilimi past bo'lganligi uchun o'zini komandasini tashkil qilgan. O'sha yaxshi yuristlarni o'ziga jalb qilgan, ularga maosh to'lagan. Buyuk Britaniya parlamenti dunyoda eng yaxshi parlamentlarning biri hisoblanadi. Endi O'zbekistonda unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda mana bittagina narsani sina qilish mumkin. Ijroiya hukumat bor. U ijro qiladi. Parlament chiqargan qonunlarni ijro qiladi. Lekin O'zbekistonda boshdan-bosh parlamentga, senatga hozir ayniqsa ijroiya hukumatning odamlari saylanib kelyapti. Qanday qilib ular yaxshi qonun chiqarish mumkin? O'zini oyog'iga bordirmaydi-ku ular. Shuning uchun O'zbekistonda parlamenti bir nomiga, bir ayyor parlament sifatida qabul qilinadi. Ularda hech qanday huquq yo'q. Ularga shu prezident apparatida shakllantirilgan ma'lum bir guruh bor, o'sha advokatlar, boshqa huquqshunoslardan tashkil topgan. Qara, o'shalar tayinlaydi hamma narsani. O'shalar parlamentga tarqatadi va o'shalar ayyorlik elementlarini saqlaydi. Ya'ni o'sha hamma bir ovozdan qo'l ko'tarib ali qilmaslik uchun kimlardir e'tiroz bildirishi uchun bir-ikkita joylarda narsa qoldiradi va o'sha narsalarni ma'lum bir odamlarga, deputatlarga bildiradi. Sen mana shunga e'tiroz bildirasan, sen mana bunga e'tiroz bildirasan, biz o'shani tuzatamiz degan narsa bilan mana shu shunaqa loyihalar tayyorlashadi. Bu o'z nomiga o'sha parlamentda shu narsa go'yoki muhokama qilinganday bo'ladi. Aslida hech qanaqa deputatlarni qonunlarda ishlab chiqarishga aloqasi yo'q.
O'zbekistonda ham o'sha hokimiyat butoqlari o'z vakolatlari bilan shug'ullanadigan bo'lib, ya'ni hokimiyat ijroiya hokimiyatga, qonunchilik hokimiyatiga, sud hokimiyatiga qachondir bo'linishiga, parlament chinakam klassik parlament bo'lishiga ishonasizmi, yo'qmi?
Endi albatta, baribir rivojlanish ketyapti. Bir joyda tezroq, bir joyda sekinroq, lekin rivojlanish bo'lyapti. O'zbekiston ham shu diktaturani boshdan kechirish kerak bo'lganda shuni boshdan kechiryapti. Bu ham endi doimiy emas. Albatta o'zgaradi. Zamon o'zgaryapti-da. Shuning uchun qachonlardan albatta O'zbekistonda o'sha diktaturadan xoli bo'lgan parlament bo'lishiga men ishonaman. Endi uni bizlar ko'rmasligimiz mumkin, lekin hozirgi yoshlar ko'rishi mumkin.
Shu optimistik ohangda to'xtatamiz. Astinochi, Fransiyada siyosiy muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, domla.
Salomat bo'linglar.